Kako svobodno vi živite svoj spol?
Glej, v tej skupini ljudi ne vem veliko, nisem veliko z njimi v stiku.
Jaz nijem nič proti homoseksualcem, verjemite meni, ampak...
Takšni aktivisti bi domnevno iz učnega načrta odstranili za življenje pomembne predmete, samo zato, da bi ustvarili prostor za predavanja o svojih homoseksualnih doživetjih.
Ta juni na Mavričnih valovih Radija Študent v medredakcijskem fokusu prisluhnite posebnim glasbenim opremam, intervjujem ter teoretskim in analitičnim prispevkom z različnimi gosti, v katerih bomo sodelavke, sodelavci ter vsi tisti vmes in onkraj. Mesec ponosa obarvali s kvirovskimi vsebinami.
To je izvor vsega zna.
No, dejmo, odprite usta, pa jezik ven.
Aha,
tamle je oblikovalski potencial. Dajte še malo globok dihat. Slišim zvoke videoiger, urbane glasbe, radijskih oddaj. Dajte se obrn, dajte drži na hrbto pogledam. Aha, zanimivo. Na koži vidim sledove arhitekturnih diagramov in leposlovja.
Joj, doktor, kaj pa to pomeni?
To pomeni, da v sebi tiščite kulturno-kreativni potencial.
Ja, kaj pa ne naredim? A bom lahko še plačeval kredite pa davke?
Kulturno-kreativni sektor proizvaja 5,3% evropske bruto dodane vrednosti.
Aha. Kulturna diagnoza na Radiu Študent. Podaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj.
Tle pa vidim, da niste zavarovan. To bo 50 evrov.
O, pizda.
Kdo, če ne mi? Kanadski esejist Burt Archer je nekoč zapisal, da identificiranje z gejevstvom pomeni opredeljevanje svojega značaja skozi osebne spolnostne navade. Archerjevo mnenje še zdaleč ni zgolj njegovo, ampak je del širše postgejovske misli, ki med drugim gejostvo razume zgolj kot stvar intime. Geji so na vse zadnje samo moški, ki jih poleg njihovih drugih zanimanj privlačijo moški, če pa o slednjem preveč govorimo, jih definiramo le kot homoseksualce, ki jih popolnoma določa spolna privlačnost do drugih moških. Prevelik poudarek na spolnostnih navadah za Archerja pomeni preskok od spolne usmerjenosti k seksualni identiteti. Takšni geji so po Archerju nimajo izoblikovane celostne identitete, razmišljajo samo o gejevstvu in gejevske kulturne vsebine konzumirajo samo zato, ker so gejevske. Nikakor ne želimo implicirati, da se z opisanim stališčem strinjamo. Postgejevsko nasprotovanje metanju vseh vsebin, ki se slučajno dotikajo tudi predvsem gejem bliskih tematik, v isti koš sicer opozarja na nedvomno raznolikost gejevske kulturne produkcije. Popolnoma pa odmisli, da je gejevska identiteta še vedno marginalizirana. Zato se sprašujemo, ali kulturno produkcijo z gejevskimi tematikami res lahko ločimo od spolne usmerjenosti njenih ustvarjalcev. Ko smo se pred časom v eno izmed ljubljanskih kavarn podali na limonado s Sandijem Jesenikom, enim izmed redkih gledaliških ustvarjalcev, ki tako z režijske in dramaturške kot tudi performerske pozicije pristopa k ustvarjanju gejevskih in kvirovskih predstav, je bilo seveda prvo vprašanje, ki smo mu ga morali zastaviti, ali se sam opredeljuje za gejevskega umetnika in zakaj?
Ja, absolutno se mi zdi, ker potem si le tako lahko iskren, ko si, v bistvu, imaš neko izhodišče, jasno, se pravi, če sem jaz gej, sem se s tem ukvarjal cel life, v bistvu, do akademije, ko sem lahko se utiral, živel svoj fabulous life, da je to v bistvu neko darilo, čeprav je bila pač prej trauma, ne? To pa je drugo, zrta, ker je pač družba postavila na ta način, da to ni v redu, niso po teh normah, ki jih pač zagovarja sploh neki manjši kraj, ti se sprašuješ, a je to normalno, zakaj se to ravno meni dogaja, a še sploh moram, mislim, smem živeti, ne, ali bom kdaj našel sploh nekaj človeka, ki me bo razumel in potem se pač najdeš in začneš živeti in zato zdaj živimo in to je hvala Bogu, da pač enkrat to najdeš in je to vodilo. Mi se zdi, da ravno s tem priznavanjem samega sebe delamo to družbo takšno, kot je, da spremlja. Sprejema nas in vse. Tako je tudi recimo s temi predstavami. Ne. Se mi zdi, absolutno ni nujno, da se vse začnejo, a to je pa se egejevska predstava, smislim, da mora za tem govoriti. Ne. Ker to spet dobimo neke, zakaj mora za egejev o tem govoriti, zakaj moramo mi to spet oddelati. Ne. Ja, po drugi strani vedno zagovarjamo, zakaj, zato ker drugi nas ne vidijo ali pa nas delajo samo neke, a dajmo to kvoto ponucati, pa ga dajmo nek stranski lik, ki je ponovadi problematičen, ali pa se hoče biti. Ne bomo pa nikoli dali neki drugi konflikt.
Jesenik je kvirovsko identiteto raziskoval že v svojem prvencu, magistrski predstavi Interpretacija san Aleksandra McQueera, ki je bila uprizorjena leta 2016 v Stari mestni elektrarni. Debato ob limonadi je nato zaneslo k produkciji sočasnih kulturnih vsebin z gejovskimi tematikami, ki bi lahko služile kot navdih za omenjeni projekt, nekakšen nadrealistični dramski avtoportret. Izkazalo pa se je, da v gledališču tematike v času sogovornikovega študija na AGRFT niso bile najbolje zastopane.
Vse, kar se je dogajalo, so bile neke obrobne teme ali pa recimo so predstavljene zelo stereotipski način, je bolje, da tega sploh ne bi bilo, recimo, ne. Ali pa zdaj, sicer se take stvari pojavljajo, ampak vedno vidimo, so neke neodvisne scene, se lažje loti. V druge strani pa se mi zdi vredno, da bi recimo v nekem nacionalnem teatru take stvari bile tudi obravnavane. Tudi na neki umetniški način predstavljene, ker zdaj so površno. Zdaj se s tem ukvarjajo, aha, to je mainstream in moramo imeti ta lik, tako to zgleda, on se mora tako ponašati, tu bomo dobili zdaj mi neke lajke, obisk, zato ker tudi na tem plakatu tako zgleda, ampak v bistvu pa se zlagano, ni tisto pravo raziskovanje, ni tistega pristopa. Zato se mi je zdelo zelo pomembno, da recimo posvečamo tuk nastanek neke nove dramatike, neke nove pristopi, performativne prakse, da se začnemo s tem ukvarjati profesionalno, res ne, mogoče na en drugačen način. In že to pomeni, da stopam v to polje skozi neko svojo zgodbo, ne, s svojim razkritjem, svojim načinom življenja, se mi zdi tudi to neka vrednost oziroma dobra izhodiščna točka. Ne, jaz sem isto zelo hvaležen, po drugi strani, da sem izbral tudi ta študij, da sem začel ukvarjati recimo tudi z umetnostjo. Najbrž mi je v bistvu tudi to odkrivanje lastne identitete v bistvu vodilo v bistvu do takega študija, ne. Jaz sem recimo svoje neke stiske skupaj izpeljal skozi neko umetnost, pravi pisanje, neko svoje lastno izobraževanje. Marsikdo pa še vedno v omari, se pravi, še ne odtiran, ima neko življenje, neke straight družine, zato ker pač še vedno živimo v heteronormativnem svetu in je to vse pogojeno z neko narekovajih normalnostjo.
Če tudi institucionalno dramsko gledališče tipa SNG drama predstavlja stekleni strop vidnosti in simbol sprejetosti, pa Jesenik izpostavlja, da institucije pogosto ne presežejo preproste reprezentacije gejovskih izkušenj. Za raziskovanje gejovskih tematik se mu zdi plodnejše avtorsko gledališče. To umetnikom omogoča, da zgodbe vlečejo iz sebe, jih skozi uprizoritev raziskujejo in na pristen način podajajo občinstvu. Tako je tudi sam s sodelavkami v umetniški skupini G-Fart vstopil tudi v ustvarjanje kabareta Kurac in kasneje snovalnega performansa Metenko, ki je gledalsko izkušnjo v Škucu spremenil potovanje po spominski krajini kvirovskega lika. Različni formati, v katerih je Jesenik ustvarjal, predpostavljajo različne umetniške procese. Vsak pa je za kvir osebe, ki so bile med odraščanjem svojo kvirovskost prisiljene skrivati, dragocen na svoj način.
Enostavno naše življenje. Kako je bilo zanimivo, da lahko človek v tem uživa, končno se prepusti in v bistvu živi te neke sanje. No? Zdaj pa vedno seveda smo postali z več izkušnjami, starejši, smo tudi pol malo formate menjavali, raziskovali, ker seveda pač to moraš delati v življenju, da raziskuješ sebe in formate in svoj material. Smo potem prišli recimo tudi do predstave Kraljice, kjer so z režiserko in koreografijo Jano Menger postavila nek okvir raziskovanja spola, uživanja. Neke svoje materiale smo razvijali v smislu, kaj nam pomeni, ali preobleka, ali ne preobleka, kdo smo mi, kakšno vprašanje smo imeli, cel naš live. Mislim, da je performance tisti format, ne, s katerim se lahko moče malo jaz skrijem osebno in potem na ta način v bistvu izživim svoje zgodbe, ki se mi dogajajo. Ne. Tako da v bistvu je nekaj ta prikriti voyeurizem, se pravi, da skozi neko svojo lastno predstavo govorim zelo osebno, zelo intimno, grozne elemente, vseeno pod pretvezo, da se to dogaja v fikciji, v nekem performativnem prostoru, mi zdi potem to lažje. Ne? In potem seveda vedno vprašanje, a se ti je to res zgodilo, a to res ti to? In teater je življenje in to je resnično.
Jesenik je v sodelovanju z Alenom Jelinom še enim redkih režiserjev, ki v svoje predstave redno vključuje gejevske tematike, tudi pri snovanju predstave Brazgotine Chemsex izhajal iz osebnih izkušenj. Predstava v dokumentaristični maniri uprizarja zgodbe, ki so jih navdihnila osebna pričevanja posameznikov s prvoosebno izkušnjo rabe opojnih substanc med spolnim občevanjem. Predstava, ki je bila uprizorjena v Škucu, v Gleju in klubu Tiffany, priča, da uspe v narekovajih gejevsko gledališče tudi z reprezentacijo aktualno in intersekcionalno obravnavati gejevske like, kar sicer v institucionalnem gledališču vidimo zelo redko. Da lahko tako odkrito spregovori o tematiki, ki nezanemrljivo pesti gejevsko populacijo, mora biti reprezentiranemu dopuščen položaj celostnega subjekta. Z drugimi besedami, predstava mora ustvariti situacijo, v kateri gej ni edini gej in je poleg gejevstva lahko še kaj drugega. Kot je v knjigi Queer Utopia zapisal pisatelj Jose Esteban Munoz, so prav trenutki, ko vsi okoli tebe delijo okoliščino, zaradi katere te širša družba odklanja, utopični. To so trenutki, ko imajo pripadniki manjšin lahko občutek, da ne pripadajo manjšini. V takšnih prostorih in v takšnih kulturnih vsebinah se za čas njihovega trajanja breme drugosti sprosti. Takrat nisi gej obiskovalec, ampak preprosto obiskovalec, kar pa kaže, da še nismo na točki, ko bi bil gejovski moški zgolj moški v širši družbi, kot si na začetku daje želi Archer.
Enja potrebuje neko tako vrste zabave, da pač samo smo. Tudi s temi umetniškimi akcijami, ki jih delamo, ki smo jih deležni, da tudi spodbujemo, da se še to razvija, ne? Da je to prisotno, da bodo tudi naslednje generacije, ki bo tukaj spet našli nek potencial in bodo potem to razvijali. Tako da je v bistvu prihodnost, vidim v bistvu samo v tem, da se s tem ukvarjamo in delamo in only sky is the limit. Ne? Črpamo iz te umetnosti, ki je že obstajala, in se oplajamo s tem, ki so se že nekateri drugi oplajali in spet spostavljamo neko nov kod, neko nov raziskovanja, uživanja, ne samo performerjev, tudi gledalce in potem mesta, kjer se to dogaja in potem v bistvu gre samo, lahko se še razvija, lahko gremo naprej. Upam, da bodo tudi recimo v teh inštitucijah posegli po tudi tehniki, recimo vključili ene specifične ljudi in bi rekli, dajmo zdaj, ok, sicer si delajo, da ne obstaja več ta subkultura, da je ni, tudi mi ne vemo, kje je, ali je bila, ali ni, ali lahko temu rečemo, ja, lahko še vedno rečemo, absolutno. In je fajn, da bi to spet filtrirali nek drugačen način. Zato rabimo drznost. In drznost, pogum in vse, tako rabimo vse za spremembo, ne, da lahko pač smo to, kar smo.
Na tej točki debate se nismo mogli izogniti še enemu perečemu vprašanju, ki zaznamuje pogovor o predstavah z marginaliziranimi tematikami, namreč kdo jih sme ustvarjati? Vprašanje, ki po mnenju sogovornika v našem prostoru še ni aktualno. Podobno sta pred 4 leti na dotičnih mavričnih valovih v ciklu Daj teritorij teatra z naslovom Mavrični abonma ugotavljala Zala Dobovšek in Jaka Smerkol Simoneti. Oddaje so razkrile površnost in pogosto spregledanost v obravnavi kvirovskih tematik v dramskih gledališčih. Predstavki resno pristopajo k obravnavi kvirovskih tematik, onkraj tistih, ki jih ustvarijo sami člani skupnosti, tako preprosto sploh ni. Naše vprašanje tako še naprej ostaja, če predstav ne ustvarijo člani skupnosti, kdo jim bo namenil čas, ki si ga zaslužijo.
Ustvarjalci, ki smo del te neke širše skupnosti, in ustvarjamo tudi zase s temi tematikami za druge, ne pa tudi za svoje, ne? Mislim za sebe. Ker to mislim, da je bil velik manko, če bi se izognili temu. No? Ker moramo se zavedati tega, da ko so razpisi na Ministrstvo za kulturo, na mestni občini in kakšnih drugih Ljubljana in drugih občinah, vidijo pri teh tematikah tako je nek odpor, bori si zaradi nekih svojih prepričanj. Včasih, ko delamo že razpise, imamo te samocenzuro, da ne naslavljamo tako direktno, aha, to bo pa predstava o trans osebi, o gej osebi, da bo to, ampak to predstava o tem, ljubezni na ta način in potem se upelje na to, ne. Ampak jaz mislim, da je tu grozno, če sem prej bil v omari, sem zdaj v razpisih v omari, ne. Zakaj vseeno bi bilo fajn, da dobimo nekaj 3 ali 5 tisoč evrov, zato da lahko naredimo eno predstavo, ne, in da se razdelimo in to je to, mislim, ker vseeno smo, ne, pogojeni z nekimi finančnimi stvarmi in odvisni od tega nekega aparata države, od tega nekega sistema, da nas vseeno podpira in financira. Ne. Neka problematika tega našega prostora je v tem, da res, da na neodvisni sceni, v bistvu nismo v isti poziciji kot recimo neodvisna scena, ki ima za sabo neke zavode. Ne. Ker nimamo prostorov, ker v bistvu pridemo konkretno tja in se res prilagajamo in delamo vse sami. Ne? Ampak to vedno pomeni, da moramo konceptualno razmišljati o 5000 evrih in o ne prostoru ali prostoru za 3 ponovitve in to je to. Na dobro voljo vseh teh udeležencev. Ne? Absolutno pa je na neodvisni sceni res to krvavo, da se borimo za to neko pozornost publike, neke kritiške mase, ker naenkrat v bistvu neke stvari, ki niso napisane, se pravi, ni kritike, ni nekega prispevka, neke oddaje, pa se to sploh ni dogajalo in to zgubi, ne, in pa več nimate vrednosti, ne.
Svoj delček je k zgodovinjenju gejevskega teatra prispeval Metod.
No, dejmo, odprite usta, pa jezik ven.
Aha,
tamle je oblikovalski potencial. Dajte še malo globok dihat. Slišim zvoke videoiger, urbane glasbe, radijskih oddaj. Dajte se obrn, dajte držim na hrbtu pogledam. Aha, zanimivo, zanimivo. Na koži vidim sledove arhitekturnih diagramov in leposlovja.
Joj, doktor, kaj pa to pomeni?
To pomeni, da v sebi tiščite kulturno-kreativni potencial.
Kulturna diagnoza na Radiu Študent. Podaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj.
Tle pa vidim, da niste zavarovan. To bo 50 evrov.
O, pizda.